Kisha Afrikane me nevojat e saj, por edhe me gëzimin rritje për vizite në kontinent të Benediktit 16, që do tjetë në Kamerun e në Angola me 17 deri me 23 marsin e ardhshëm, janë këto ditë në qendër vëmendjes në Vatikan. Ndërsa në Pallatet Apostolike është në përfundim vizita dimina i peshëvijëve të Nigerisë, sot 7 për tyre u pritet nga Papa, Kisha Angolane vijon të përgatitit me zell të madh në qytet e fshatra për ta pritur me krah hapur Benediktin e 16 në tokën afrikane. Për këto përgatitje folën me nuncin apostolik në Angol, kryepeshkuin Angelo Becciu.
Abbiamo ancora territori, specialmente nella zona nord-est.
Kemi ende territore posaçërisht në zonën verilinore ku nuk ka arritur akoma un gjilzimi, predikimi i lajmit mirë. Kemi djoqezat mla sa Italia, me pak meshtar, pak rregulltar. Vetëm pa kohë më parë emruan i peshkvit e rinj. Mendoj se ardhja e papës në këto troje do t'jetë për ta, ashtu si për gjithë Angolen, një inkurajim i madh. Do t'i shumë fishoj forcat, e do t'i nxjise edhe institutet e tjera misionare të vinë këtu, për t'i dhënë një dorë veprimtarisë un gjilzimit që ka aq shumë nevojë për njerëz të përkushtuar e të përgatitur.
Koha fluturon e arritja papës në Afrikë afrohet gjithnjë më shumë. Që mund të na thoni për atmosferën me cilën e pret vendi, sidomos Bashkia Katolike?
C'è una grande attesa ormai.
Njihet një atmosferë pritjeje e madhe. Për njerëzit e thjeshtë vjen njeriu i Zotit që sjell bekimin e hyjit. Vizita e papës mund të jetë një ngjarje e madhe mediatike, edhe historike, por Kisha dëshiron të vërtheksin mbi vlerën e saj shpirtërore. Prandaj po i përgatit besimtarët përmes konferencave, netëve të lutjes, katekizmit. Pritja papës në jep rastin e mrekullueshëm të vijemi në lvizje në të gjitha drejtimet.
Angola ka filluar të marrë frymë lirisht që më 2002 me përfundimin e luftës civile. Që rol luajti e luan Kisha në procesin e pajtimit brenda vendit?
L'apprezzamento, il riconoscimento che ho sempre.
Vlerësimi, njohja që e kam dëgjuar nga të kateranët, edhe në mjediset politike e diplomatike, ka qenë tepër pozitive. Të gjithë e kanë prekur me dorë veprimtarinë e Kishës, që i kanë ndihmuar e vijon t'i ndihmojnë njerëzit të harrojnë atë pjesë të skaluarës që shkakton më shumë dhimbje. Këtu nuk ka familje që të mos jetë në zi, që të mos ketë humbur një birra, një bi, një vlla, një zot shtëpie. Prandaj Kisha edhe përmes Radio Eklezia ka punuar vazhdimisht për vendosjen e demokracisë. Është vepër me vlerë që vijon në një vend plot me probleme, si ai mbrojtjes shëndetit, i shkollimit të fëmijëve e i drejtësisë shoqërore. Kujtojmë se Angola në pjesën më të madhe është katolike, por ka dhe shumë protestantë.
7 muaj pas shtektimit papnor, i peshëvit afrikan do të vinë në Rom për sinodin e tyre, që prisni nga kjo ngjarje e madhe.
Soprattutto vi è l'aspettativa di dare.
Mbi të gjitha presim të jap një shtytje të re punës për konsolidimin e arritjeve të deritanishme. E pastaj janë dhe sfidat e reja, ajo e moderniteti që tashmë ndjehet dhe në këto vise me gjithçka përmban, me hedonizmin, konsumizmin, relativizmin, pa harruar sulmin e sekteve. Për mua, kjo është një nga problemet më të mëdha që duhet të përballojnë peshqit gjatë sinodit.